Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Продължаваме с темата. Ще има ли десни партии в следващия парламент, ако Демократи за силна България се разпадне? По темата Иляна Беновска ще разговаря с Иван Иванов, заместник-председател на Синята коалиция в 41-то Народно събрание и председател на ДСБ София.
Чуваме ли се, Дарица?
Да, здравей, Иляна, вие сте.
Здравейте, уважаеми слушатели, ние прехвърляме динамично от един обект в друг. Току-що приключихме Роуд и Метро шоуто с пътуването и София, с кмета на София Йорданка Фандъкова, и в момента и София минаваме при Народното събрание. Сме с господин Иван Иванов. Господин Иванов, директно към темата минаваме, и покрай света е светих на законодателната власт на Република България. Ще има ли в следващия парламент десни партии, ако ДСБ се разпадне?
Преди всичко ще има десни партии, но това, което е по-важно, е, че ДСБ няма да се разпада. Защото една политическа партия дължи своята стабилност на своите избиратели, а не на така част от своите функционери. Това е най-важно. И като председател на Демократи силна България в София, искам да уверя, както вас, така и слушателите на К2, че електората, че и членската маса на Демократи силна България е напълно стабилен.
Господин Иванов, миналата седмица разговарахме с лидера на ДСБ Иван Костов по повод напускането на 4 на 17 души, т.е. общо 21, част от ръководството на ДСБ София. Чакайте да затворя прозорци, че някакъв самолет минава покрай нас. Ние се движим в момента покрай паметника Левски. Кажете все пак, не стана ясно, колко е членската маса на ДСБ, колко е в цяла България, ако знаете, и колко е в София?
Аз едва ли мога да кажа за цяла България, но мога веднага да отбележа за София, че в София има над 2200 редовни членове на Демократи силна България и около 2000-2100 регистрирани симпатизанти. Това са членовете и регистрирани симпатизанти, които се отчитат като членска маса на Демократи силна България. Тоест около 4200-4300 декларирали се членове и симпатизанти на ДСБ.
Господин Иванов, вие сте отдавна в политиката и при положение, че в света и в частност и в Европа, в България казваме, че не толкова, в период на силна икономическа криза, забелязвате ли, че левите и десните идеи някак си започват да се сливат, защото накрая въпросът остава един-един, как ще оцелее една нация, един народ, Европейския съюз или пък човека като личност в частност. Къде са сините идеи, къде са силните моменти, с които вие казвате да, няма да се разпадне ДСБ и дясната идея отново ще излезе на бял свят?
Преди всичко, Демократи силна България се родиха като партия, която имаше за цел да покаже, че вдясно в политическия спектър на страната има партия, която е последователна, не е изцапана с корупция и с клиентелизъм на свои функционери, и на трето място, много важно, да покаже, че това е партия, която стъпва върху вече постигнати цели, каквито цели ние си бяхме поставили по време на управлението на Обединените демократични сили и които бяха постигнати. Изследването на ясна политика, която имаше за цел България да стане член на НАТО и Европейския съюз. Впрочем, и по двете направления, именно приноса на десните идеи беше най-значим. Ние сега се намираме в ситуация, когато тези две големи цели са постигнати. Основното, което сега предстои и което ще бъде в основата на нашата предизборна платформа, е защита интересите на дребния и средния бизнес, битка с монополите в страната, които наистина задушават не само бизнеса, но задушават всяко едно домакинство и всеки един гражданин. Възраждане на дребното и средно земеделско стопанство, което е в истински упадък. Всичко това, заедно с реформа в администрацията, която е абсолютно наложителна, дават основните пунктове, по които ние ще търсим подкрепата на десните избиратели.
Но Но, господин Иванов, няма да ми се сърдите, няма да ви спестя тежкия въпрос, който е исторически факт. Вие сам говорихте преди малко за исторически факти по отношение на евро и НАТО ориентацията ни и членството ни. Правителството на Иван Костов беше онова, което даде власт на монополите. Вие сега скачате срещу Лукойл и срещу Валентин Златев, срещу мобилните оператори, но всъщност точно по време на мандата на Иван Костов вие приватизирахте Бургаската рафинерия и се даде възможност на МТЛ да застане на много сериозно място в комуникациите.
О, веднага мога да ви отговоря. Що се касае до приватизация не само на Нефтохим, но също така и на други икономически субекти, не забравяйте, че България трябваше да извърши раздържавяване на икономическите си субекти, защото това беше и едно от изискванията, които бяха поставени при нас в предпоследнителния период по посока на Европейския съюз. От друга страна, господстващото положение, което МТЛ имаше в този период на развитие на България, се дължеше дори и на това, че това беше зората на мобилните телекомуникации не само в страната, но и в света. Но основното, което искам да кажа, че в света и в Европа включително има на места монополи. Той, което държавата е длъжна да не позволи на компании, които имат господстващо положение на пазара, да злоупотребяват с това положение, а това е именно в момента. И ако погледнете тези компании, те не се дължат на управлението на ДСБ. Това са, например, трите монопола в електроразпределителните дружества, ЕОН, ЧЕС, ИВН. Това е газовия монопол от страна на Газпром и неговите партньори от България, както и в другите основни фирми, които доставят комуналните услуги на българското население.
Сега, уважаеми слушатели, ние излизаме от автомобила, пристигнахме пред сградата на радиото, но продължаваме да разговаряме с господин Иванов и по пътя, и сега и навлизане в радиото, и директно и плавно ще преминем към ефира. Господин Иванов, кажете ми как стои въпроса с бъдещето на синята коалиция. Дали Съюза на демократичните сили няма да се оплаши, че този, извинявайте ме, това напускане на ДСБ масово може да се пренесе и в техните редици и да се дръпне. Знам, че в средата на май най-късно очаквате да подпишете ново споразумение с Съюза на демократичните сили. Дали е това и на каква основа би станало?
Преди всичко искам да отбележа, че за мен, както и за ръководството на Демократична сила на България, синята коалиция е безалтернативна, ако искаме да накараме 10 избиратели да ни познаят като единствения субект на автентичната десница. От друга страна, вие сте права, че това минава през решения, които трябва да вземат двата национални органа на Демократична сила на България и на Съюза на демократичните сили. Без да съм участник в дебатите, които бяха проведени в работната група относно подписването на споразумение между двете партии за синя коалиция на предстоящите избори, веднага мога да кажа, че
би трябвало още вчера да е финализирано това споразумение.
Само за секунда ме прекъсвам, минете вече на микрофона, уважаеми слушатели, ние сме, виждате колко
И така, в понеделник Националното ръководство на Демократична сила на България ще обсъди проекта за споразумение, а 8 дни по-късно, във вторник на 15 май, ще се проведе заседанието на Националния съвет на Съюза на демократичните сили. Аз искрено се надявам, че Съюза на демократичните сили ще прояви истинска политическа зрялост, ще подпише споразумението и ще работи искрено за неговото изпълнение. Знае, че има гласове и против съвместното явяване с ДСБ на предстоящи парламентарни избори до година. Най-интересното е, че тези, които са най-гласовите в това отношение, носят пряка вина за провала в президентските избори, когато успяха да наложат тази своя политика. Демократия силна България не участваше като политическа партия в така наречения съюз на десните сили и кандидата за президент Румен Христов събра под 2%.
Господин Иванов, не мога да си мълча сега тук. Значи, не дайте да се отърсвате като мокро куче от вината, ДСБ има предвид не вас. Беше странно поведението на Демократи за силна България и по отношението на кандидатурата за президент на Румен Христов и неговия подгласник Манел Йорданов и по отношение на кандидатурата на Прошко Прошков, ваш представител, който ви напусна за кандидат за кмет на София.
Аз не мога да се съглася по никакъв начин с вас последните причини.
Давайте.
Проведени бяха вътрешно-коалиционни избори. В тях Прошко победи кандидата на СДС Владимир Кисьов и той беше наш единен кандидат за кмет на София. Демократия силна България. Застанахме и бих казал съвсем енергично и честно зад кандидатурата на Прошко Прошков. Няма нормални ръководители на една политическа партия, които да искат техния кандидат да не се представи добре. Това е не само успех за кандидата, това е успех и за цялата политическа партия. Аз съм и участвал в няколко срещи на господин Прошко Прошков в София по време на предизборната му кампания и нещо повече се стремях организация на ДСБ в младост да бъде активна в тази подкрепа и тя наистина беше такава. Що се касае до кандидатурата на Румен Христов, ДСБ прие резултата от изборите и Румен Христов беше общ кандидат. В един период, който наистина продължи дълго, но трябваше да се решат определени проблеми с хора, които ту приемаха, ту след това отказваха да бъдат кандидати за вице-президент. Изведнъж съюзно-демократичните сили, без да ни предупреди, подписа споразумение с Софиянски, Бакарджиев, Любен Дилов, Син,
Праматарски. Добре, не се ли притеснявате, че сега съюза на демократичните сили може пак да ви вратне същия номер, без да ви предупреди. Вие очаквате в средата на май да подпишете ново споразумение. Те тук ви завият към Бойко Борисов.
Такова притеснение винаги съществува, но считам, че урока, който получиха ръководителите на СДС на изборите за президент, трябва да им покаже каква ще бъде съдбата им, ако те решат отново в последния момент по един съвсем непочтен и морален начин да се откажат от поет ангажимент.
Добре, и хипотеза, ако останете сами ДСБ...
Не, аз считам, че няма да останем сами.
Що, кой ще дойде, ако не е СДС?
Не, СДС ще дойде.
Меглена Кунева ли?
Не. Знаете ли, Меглена Кунева, понеже говорихме...
Нали се говори, че уж от тези, които напуснали ДСБ, се намират вече в предмостието на граждани
всички.
За България.
Така, наименуването беше България на гражданите.
България на гражданите, извинявам се, да я се поколебам.
Може би не всички, но една част от тях са действително там. Всъщност, чрез тях Меглена Кунева краде идентичност, защото българите би трябвало да имат памет и да си спомнят, че Меглена Кунева беше фигура, и то важна
контра
фигура.
Контра въпрос. Иван Костов не открадна ли идентичност на СДС, когато се даде Демократи за силна България? Оборотнем?
Иван Костов преди всичко беше министър-председател на едно правителство и той доказа своята идентичност по време на това управление. Тази идентичност се отстоява в програмата и политиките на ДСБ. Докато какво се случва при Меглена Кунева, аз много се връщам на нея. Тя беше либерал и като такава участваше в правителство на Сакскобургготски. След това стана центрист, защото такова беше правителството на Сергей Станишев, но явно тези управления са натоварени с такъв негативизъм, че сега Меглена Кунева желая да се представи като десен политик. Аз дори изключвам това, че тя сменя по този начин своите политически принципи. За мен е по-важно, че тя краде хора от българската десница, за да може да се покаже като десен политик, какъвто тя не е.
Господин Иванов, хайде да направим един анализ. До тук как изглеждат нещата? Ако има предсрочни избори, говори се ту, че ще има, ту, че няма да има, но да погледнем така. ГЕРБ, или т.е. Бойко Борисов, няма какво да си приказваме за ГЕРБ, 30%, 97-8 кандидата примерно. БСП с малко придаден скрит електорат и вот, 22% да кажем, 77-8 депутата.
От там нататък ДСБ, ДПС, извинявайте, това е третия сигурен участник в следващия парламент, със своя твърд електорат между 12% и 15%, и те ще влязат с някъде около 50-60 депутата. Кой е четвъртия? Да, махате ми с прес, може би сбърках тук в изчисленията.
Не, по-малко, значително по-малко. Добре. ДПС ще влезе с 30 депутата, не повече. Так. Те в момента, след като бяха 8 години в управление, имаха сериозна подкрепа, влезаха с 34.
Добре, оставете детайлите, но да. ГЕРБ, БСП, ДПС и Синята коалиция в момента, и в частност ДСБ, сте под чертата. Атака също не се знае. На Меглена Кунева се придава много силна така представа, че би била четвъртият в парламента.
Преди всичко ще почна с това, че след всичко, което се случи с РЗС и Атака, те действително няма шанс да завлизне в следващия парламент. Ако влезе в някаква безпринципна коалиция, тогава не мога да коментирам, защото не знам изобщо какъв би бил формата на такава коалиция. За момента говоря като самостоятелни политически субекти. Що се касае до ДСБ, ние и в момента сме синя коалиция и ще бъдем синя коалиция на предстоящите избори. Затова аз не разглеждам хипотезата, че ДСБ се явява самостоятелно. Ако се стигне до такава ситуация, тогава вече ще водим един разговор, стъпвайки на една по-реална основа. Но когато говорим за синята коалиция, тя действително има своите шансове, защото при активната предизборна кампания хората ще различат нашите послания, нашите политики и нашата последователност и принципност в поведението. И отивам към Меглена Кунева. Меглена Кунева не е създала своя политическа партия. По тази причина да се говори за нероден Петко е твърде пресилено и аз даже бих казал не прекалено сериозно. Защото политическите субекти трябва да се съпоставят на базата на подобни структурирания. Аз до момента говорих само за политически партии. Защо се говори за Меглена Кунева? Тя все още в очите на българските...
Ще стане партия сега, какво се правиме?
Тя може да стане партия,
и но ще стане
в момента този процес умишлено се забавя, за да може колкото е възможно по-дълго нейният образ в така съзнанието на българските граждани да продължава да бъде кандидата на гражданите от президентските избори. Когато тя създаде партия, бъдете сигурна, че нейният рейтинг рязко ще спадне, защото при създаването на партията веднага ще се види кои са структурите на тези партии, на тази партия, кои са регионалните или общински ръководители на партия, и разочарованието ще настъпи твърде бързо.
Нека да чуем един слушател на телефона, че чака твърде дълго, имаше и други позвънявания. Заповядайте, кой ще сте на линия.
Добър ден, аз съм Койчо Койпоцов. Искам да кажа на господин Иван Иванов, че за да се оправят нещата и за да спечелят те на предстоящите избори, трябва да дадат верни решения, правилни решения, и тия решения да бъдат валидни за много хора. И когато хората ги видят тия решения в държавата, тогава се гласуват за тях. И понеже голям специалист по енергетиката, той не би ли тръгнал със следния лозунг, да каже така: България престава да изнася ефтино електричество за Сърбия, престава да изнася ефтино електричество за Македония, но ние сме за това да накараме хората да си сложат електрически бойлери и с това електричество, което имаме, ние да се мием, да се къпим. И по този начин ще намалим и зависимостта.
Добре, благодаря ви. Пратихте ни в малко друга тема, в която може би няма да имаме време за енергетиката, но господин Иванов, аз не мога да пропусна въпроса за ДСБ София. Събранието в регионалната организация на София Кремиковци. Вашите опоненти, район, да. Вашите опоненти, тези, които напуснаха, казаха, че се е провалило събранието поради тяхното напускане и така нататък, и това би било препани камъка в оставането на ДСБ цялостна партия.
Анализирайте
го това.
Веднага ще го коментирам. Съжалявам, но тези мои доскорошни колеги не представят нещата такива, каквито са. Искам на тях и, разбира се, и на слушателите да припомня, че когато се гласуваше на председателския съвет на ДСБ София декларация с призив двамата общински съветника, които напуснаха ДСБ, да напуснат и столичния общински съвет, 5 председатели на организации се въздържаха при гласуването. С председателя на партия господин Костов ние проведохме събрание в 4 от тях. Това са Възраждане, Лозенец, Студентска и петата организация, дори в момента ми разбира се, и Слатина. В една организация просто не ни стигна времето да проведем събрание, това е именно Кремиковци. Междувременно, след като минаха 4-те събрания в организации и на всяко едно от тях редовите членове се разграничиха от своите председатели и гласуваха почти категорично, почти единодушно в подкрепа на приятата от председателски съвет декларация, буквално след това напуснаха тези 14 активисти, сред които, както ви казахте, и председателката, и зампредседателката на нашата районна организация Кремиковци. При това положение не че събранието се провалило, събранието беше отложено, защото то не може да има легитимност да се проведе събрание в организация, в която няма председател. И съгласно член 20, алинея 4 на устава на ДСБ, в двумесечен срок там ще се проведе събрание, за да се избере легитимно ръководство и след което аз предложих след това чисто организационно събрание за избор, да се проведе едно открито събрание на ДСБ или среща с обществеността в Кремиковци, на която вече съм получил съгласието и на господин Косто да участва. Аз разбира се, че ще участвам и каня вас, госпожо Беновска.
Иван Костов ми е обещал да можем да излучим на живо това събрание. Вие сте течение ли сте?
Да. В течение съм, аз не говоря за чисто организационното събрание на избора, но просто веднага след това едно събрание с въпроси, които да се обсъждат за политиката, за проблемите на район Кремиков, защото там проблемите са много големи, свързани са с бившия металургичен комбинат, благодаря Кремиковци, са съхранявани на природата в така наречената Българска света гора, има толкова манастири, с изграждането на връзката с магистрал Хемус, така че от сега не само господин Костов, но и аз ви каня на това събрание, което се проведе с хората от Кремиковци.
Сега не се знае още, защото ще мине време за насрочване, кога ще бъде, нали така?
Сега не се знае, водят се консултации бъдете сигурна, аз ще ви съобща своевременно, за да бъдете наш гост.
Добре, и преди да ви пусна с неудоволствие, разбира се, но знам, че имате следващ ангажимент, господин Иванов, кажете за хита на сезона. Хита на сезона на управлението дали на ГЕРБ. Казахме, че премиера Бойко Борисов заяви дори в Народното събрание. Благодаря ви, че оставихте правителството на вас, визирайки приемането онова денонощно гласуване на закона за отнемане на законно придобито имущество. Какъв е вашият анализ? Това оставя ли ГЕРБ на власт или може да ги свали от власт?
Аз считам, че ГЕРБ без този закон и с така приятия закон ще остане на власт до редовни парламентарни избори. Закона няма да се свали ГЕРБ. Първо, защото в закона е даден един 6-месечен срок предварителен, след което закон започва да действа, но има процедури с избор на комисия, с съставени на регионални звена. С други думи, закона едва ли ефективно ще започне да действа след по-малко от една година, т.е. до следващите парламентарни избори. Няма съмнение, че ГЕРБ...
Да, съставите тази комисия след 6 месеца, точно ще бъде в времето на тежката зима, когато ГЕРБ ще трябва да има много така явни и зрелищни мероприятия преди изборите през лятото. Как няма да започне да действа?
Няма да може така бързо започне да действа, дори и по причина, че по всяка вероятност не само закона ще бъде оспорен пред Конституционния съд, но за да почне да действа тази комисия, трябва да събира доказателства, ще бъдат оспорвани.
Бъдете спокоен, българин не обича да доносничи. Да, дайте да се смеете, че тако виши срещу вас напишат нещо.
Няма съмнение, че управлението на ГЕРБ спешно, буквално 4 дни ние сме стояли до среднощ в Народното събрание за приемането на този закон, се стреми да покаже лице пред представителите на Европейския съюз, пред посланиците на западния свят, да, че започва енергична борба с незаконно
заповедение. Другата седмица идват евронаблюдателите, но нека да не забравяме и да напомним и на нашите слушатели, че ще дойдат и евроекспертите от Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа да разследват сигналите за изборите, нали така?
Да. Така е.
Е, добре, е, вие ще се включите ли в обжалването пред Конституционния съд? ДСБ ще си сложили подписите,
що? Няма да се включим в обжалването пред Конституционния съд и вчера ние взехме съвсем ясна позиция. Ние казахме така. Първо, трябва закона да започне да действа, за да се види кои са текстовите, които трябва да бъдат променени и винаги може да се направи промяна в действащия закон. На второ място, нека не забравяме, че действително през тези 20 години се родиха мутри, мутреси и всякакви други индивиди в България, които забогатяха на гърба на хората. Аз съм разговарял с обикновените хора. Те вероятно си дават сметка, че част от текстовите са неработещи, други са успорими, но те искат и от тях битува това чувство, че законът трябва да служи за въздаване на справедливост в обществото. Ако ние тръгнем и с БСП да атакуваме този закон, ние действително ще допуснем и тежка политическа грешка, защото хората не ни свързват с тези мутри, за които преди малко казах, и те не са и само мутри, има хора, които включително и близки до сегашното управление на ГЕРБ, които действително забогатяха по незнайни начини, при всички положения незаконно.
Благодаря ви за това предимно партийно участие. Беше важно да изясним пред слушателите тази тема. Желая ви приятен ден, господин Иванов.
Благодаря ви, госпожо Беновска, и до следващия път. И не забравяйте, че имате покана за район Кремиковци.
Ще чакам знак и ние ще го излъчим. Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с господин Иван Иванов, заместник-председател на Синята коалиция в 41-то Народно събрание и председател на ДСБ София, по темата ще има ли десни партии в следващия парламент, ако Демократия за силна България се разпадне. Господин Иванов каза, че няма да се разпадне ДСБ и че синята идея ще пребъде, независимо даже дори дали подпишат споразумение с Съюза на демократичните сили.